Blaðsíða 112 43 Grasafjallaferðin Sögugluggi Ungri stúlku er rænt með göldrum á Grasafjalli. Bróðir hennar finnur hana mörgum árum síðar hjá útilegumönnum. Einu sinni var bóndi á bæ. Hann átti tvö börn, sonur hans hét Bjarni en dóttir hans Margrét. Honum þótti mikið vænt þessi börn sín en þó einkum dóttur sína því hún var bæði falleg stúlka, efnileg og eftirlát föður sínum. Börn þessi voru tvítugsaldur er saga þessi gerðist og faðir þeirra ekkjumaður. Það var venja bónda að láta fólk fara á Grasafjall og ætlaði hann enn eitt vor að gjöra hið sama. Talar hann nú við börn sín að hann þurfi að láta fara á Grasafjall en hann hafi nú slæmar fólks ástæður og engan til að láta fara. Börnin bjóðast þá til að fara. Hann tekur því dauflega en segist þó halda að hann megi til. Það verði eigi umflúið sem fram eigi að koma. Kvöldið áður en þau eiga að fara fær bóndið tvö ljós og segir þeim að kveikja á þeim nóttina. Þegar þau kveikja deyr strax annað ljósið og þegar bóndi veit það segir hann að þetta hafi sig grunað. Hann geti ekki almennilega hamlað þeim að fara þó illa leggist að í sig. Margrét veikist. Nú fara sískinin á Grasafjall og tjalda. Næsta dag þoka og grasa þau þá ekki vel og fara stutt frá tjaldinu. Nóttina verður Margrét lasin og vesnar henni meir og meir svo að morguninn er hún orðin mállaus og rænulaus. Þegar líður á daginn sér Bjarni að tveir menn koma ríðandi að tjaldinu. Er annar á rauðum kjól með gildu belti sig en hinn á dökkum kufli með svarðreipi. Þeir stíga af hestum sínum við tjaldið. Hinn rauðklæddi maður mælti til Bjarna. Komdu sæll, Bjarni minn. Bjarni tekur því dauflega því nú lá illa á honum. Hinn rauðklæddi maður talar við hann ýmsa hluti. Síðan tekur hann dósir úr vasa sínum og tekur í nefið. Fær Bjarna dósirnar og spyr hvort hann vilja ekki eiga þær. Bjarni segir sig langi ekki til þess og fær honum dósirnar aftur, en sér þó að þær eru afbragðsfallegar. Hinn rauðklæddi maður segir við Bjarna. Þér er óhætt að vitjum hana systur þína því nú er hún dáin. Á blaðsíðu 113 er mynd og við hana stendur Stúlkan er svo lík systur hans. Blaðsíða 114 Síðan fara hinir ókunnu menn í burtu en Bjarni inn í tjaldið og þá systir hans dáin. Við þetta verður hann hryggur mjög, sækir nú hesta og reiðir hana heim. Verður þá harmur mikill fyrir föður hans og heimafólki. Kindurnar hverfa. Nú líða mörg ár og ber ekkert til tíðinda. Einu sinni vantar bónda allt fé sitt. Bjarni leitar víða en finnur ekki. Hann hugsa sér nú að gera langa leit, fær sér nesti og nýja skó og gengur á fjöll upp. Gengur hann lengi þangað til þoka mikil dreifir sér yfir fjöllin svo hann villist og veit ekkert hvert hann fer. Loksins sér hann mann sem rekur stóran fjárhóp, létti þá þokunni lítið eitt frá svo hann sér fyrir sér dal einn mikinn og fagran. Í dal þessum byggð mikil og margir bæir en þó ber einn bærin af öllum. Bjarni gengur þá í dalinn og að þessum stóra bæ. Þar kemur stúlka til dyra. Hann byður hann að skila til húsráðanda að hann byðjist húsa. Kemur stúlkan jafnskjótt aftur með þau orð að hann fái að vera. Fylgir stúlkan Bjarna í bæinn og í herbergi afsíðis og fer síðan út. Hann undrar að stúlka þessi svo ógnarlega lík Margréti systur hans að þetta vekur upp fyrir honum angursamar tilfinningar og liggur honum við að gráta. Kvöldið kemur sama stúlkan til hans, færir honum mat, lætur hann hátta og tekur vosklæði hans. Sefur hann þarna nóttina að mestu óhræddur. Morguninn færir stúlkan honum mat og önnur föt. Segir að hans föt hafi verið vot, enda fá hann ekki fara í dag því nú sé sunnudagur og ætli faðir sína messa. Eftir þetta kemur til hans maður á rauðum kjól. Hann segir, komdu sæll, Bjarni minn, og spyr hvort hann vilji koma með sér í kirkju. Bjarni er því ekki fráleitur. Fara þeir nú í kirkju og er margt fólk við kirkjuna og fer messan vel fram. Þegar messan er nýbyrjuð, kemur kona í kirkjuna. Hún heldur á barni og leiðir annað við hlið sér. En stúlkan gengur með henni sem Bjarni hafði áður séð. Nú undrar hann enn hvað kona þessi er lík systur hans. Sýnist honum enda hún vera það þó honum þyki ótrúlegt. Bjarni finnur systur sína. Nú líður messan og fer prestur með honum inn í bæ. Hann spyr þá Bjarna hvað hann sé að fara. Hann segist leita að fé föður síns. Hann spyr hvort hann þekki sig. Ekki kvaðst Bjarni vera viss um það. Hann spyr hvort hann hafi ekki einu sinni farið á Grasafjall. Já, segir Bjarni, og kvaðst ekki geta á það minnst. Prestur tekur upp dósir og sýnir honum og spyr hvort hann þekki ekki þessar dósir. Bjarni jánkar því. Prestur kvaðst nú vera sá sami maður sem komið hefði til hans á Grasafjallinu. Er það mér að kenna, segir hann, að þú ert hingað komin. Ég vildi þig hingað í þokunni. Blaðsíða 115. Þegar systir þín var hjá þér á Grasafjallinu, þá náði ég henni, en lét þér sýnast að hún væri dáin, og skal ég nú sýna þér hana til sanninda merkis. Kom þá systir Bjarna til hans með börn sín, heilsar bróður sínum og kveðst lifa hér góðu lífi og sé prestur þessi maður sinn sem sé mjög góður við sig. Bjarni ætla lengi ekki að trúa, en getur þó ekki neitað að þetta sé systir sín. Þau faðma hvort annað en Bjarni grætur gleði tárum. Hér er nú fé föður þíns, mælti prestur, og er það mér að kenna að það er komið hingað. Vil ég að þú fari nú með féð og segir föður þínum frá þessum tíðindum og vil ég hann sjá dóttur sína, þá komdu með honum hingað. Vil ég veit honum þá gleði í elli sinni að hann fái að sjá dóttur sína og vita hvernig henni líður. Fer nú Bjarni með féð heim og segir föður sínum frá öllu. En hann getur ekki trúað sögunni í fyrstu. Er nú ekki annars getið en að bóndi og sonur hans flytja með allt sitt í dalinn og að þar verður fagnaðar fundur mikill. Fær Bjarni systur prestsins fyrir konu og fer að búa í dalnum. Er svo sagt að fólk þetta lifir allt góðu lífi í dalnum til elli og kann ég ekki þessa sögu lengri. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.